Góði félagar, Guðmundur Rafn Bjarnason heiti ég og ég býð mig fram til áframhaldi setu í stjórn Blindrafélagsins. Ég er viðskiptafræðingur og starfa hjá Landsbankanum. Það er síðustu aldamót sem að ég kynnist starfseminni að Hamrahlíð 17 þegar að ég kem inn til sjónstöðvar Íslands en ég er haldin sjóntaugarýrnun og er orðin mjög sjónskertur í dag. Í framhald af því kynnist ég starfsemi Blindrafélagsins og tek þar síðar sæti stjórnarmanns í Blindravinnu stofunni og gegni þar stjórnarformennsku tíma líka og að lokum teki sæti í stjórn Blindrafélagsins. Félagið okkar er öflugt og stendur styrkum stoðum. Verkefnin eru geysi mörg og viða mikil. Við erum með góða skrifstofu sem segja verður að veiti hinum almenna félagsmanni afar góða þjónustu. Væntanlega er það ferðaþjónusta Blindrafélagsins sem okkur flestum er kunnug enda verið einn helsti fánaberi félagsins langa hríð. Ég hugsa þó til þess í dag að aðkoma og oft á tíðum forganga Blindrafélagsins þegar að kemur að þróun og kynningu á tækni sem lítur að rafvættu aðgengi eigi eftir að skipta sköpum fyrir blinda og sjónskerta í framtíðinni. Þar höfum við einkar góðu fólki á að skipa og er eftirtækt að verð hversu vel þessir aðilar hafa geta kynnt þetta málefni út á við. Þið eruð einhver ykkar kunnugum mér af mínum fyrir störfum og mörgum góðum félögunum hef ég kynnst í starfi okkar hjá Blindrafélaginu. Ég ætla ekki því að hafa þessa framsögu lengri að sinni og beði ykkur öll vel að lifa og vonast til þess að þátttaka okkar á komandi aðalfundi verði sem mest.